คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ไทยลดความสัมพันธ์ทางการทูตตอบโต้กรณีทหารเหยียบกับระเบิดแนวชายแดนไทยกัมพูชากองทัพไทยเผยรายละเอียดแผนการจักรพงศ์ภูวนาถติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ภายหลังเกิดเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเย็นวานนี้นอกจากไทยจะลดความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วยังมีมาตรการตอบโต้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะ
เหตุการณ์ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบกับระเบิดเกิดขึ้นถึง2ครั้งในช่วงเวลาแค่1สัปดาห์ค่ะและไทยได้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ถูกวางขึ้นมาใหม่โดยฝีมือของทหารกัมพูชาเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศจึงได้เชิญผู้แทนจาก UN และทูตจากต่างประเทศทั้งหมด68ประเทศเข้ารับฟังคำชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเรื่องของทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนี้และได้มีการประณามการกระทำของกัมพูชาต่อนานาชาติค่ะโดยการชี้แจงของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการรับรู้ว่าได้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บเป็นรอบที่2จากการเหยียบกับระเบิดดังนั้นเมื่อเหตุการณ์ตามแนวชายแดนตึงเครียดมากยิ่งขึ้นและมีทหารไทยได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2จึงเซ็นคำสั่งปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาที่ด่านจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษและบุรีรัมย์มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะโดยสั่งห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทผ่านเข้าออกพร้อมกับปิดปราสาทตาเมือนทมและปราสาทตาควายไม่ให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมเพื่อจะได้ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมแม่ทัพภาคที่2ย้ำนะคะว่าจำเป็นจะต้องใช้มาตรการดังกล่าวนี้เพราะมีการลอบวางทุ่นระเบิดจนกำลังพลของไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเป็นการกระทำของฝ่ายกัมพูชาที่ไร้มนุษยธรรมและละเมิดอธิปไตยขัดต่ออนุสัญญาออตตาวาและกฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศค่ะขณะที่พรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งของไทยอย่างพรรคประชาชนก็ได้ออกแถลงการเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยส่งถึงรัฐบาลของกัมพูชาด้วยโดยในแถลงการระบุว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลมากที่สุดในโลกทำให้ผู้คนล้มตายมากมายมีคนกัมพูชาที่พิการสูญเสียแขนขาอย่างน้อย 40,000 คนและยังมีที่ดินอีกกว่า 1,700 ตารางกิโลเมตรที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะยังเก็บกู้ทุ่นระเบิดไม่เรียบร้อยดังนั้นการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพิ่มขึ้นใหม่โดยทหารของกัมพูชาในครั้งนี้ทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ทหารไทยมันจึงเป็นสิ่งที่น่าละอายและยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงการกระทำเช่นนี้นอกจากเป็นการบ่อนทำลายความสัมพันธ์ต่อประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังเป็นการบ่อนทำลายเกียรติภูมิของประเทศตนเองในเวทีระหว่างประเทศด้วยพรรคประชาชนระบุว่าหากรัฐบาลของกัมพูชาเห็นแก่ประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนของตนเองก็ขอให้หยุดการกระทำอันละเมิดกติการะหว่างประเทศนี้โดยทันทีค่ะนอกจากนี้แล้วในแถลงการของพรรคประชาชนยังระบุด้วยว่าขอให้ประชาคมระหว่างประเทศช่วยกันกดดันให้รัฐบาลกัมพูชายุติการกระทำอันละเมิดกติการะหว่างประเทศนี้และหันมาแสวงหาสันติภาพด้วยกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ร่วมกันค่ะ
ดูเหมือนว่าท่าทีของฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ลดละเช่นกันค่ะมีการตอบโต้จากฝ่ายกัมพูชาออกมาอย่างไรบ้างต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
หลังจากที่ไทยส่งทูตของกัมพูชาประจำประเทศไทยกลับประเทศของตัวเองนั้นปรากฏว่านายฮุนซาเรือนเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เป็นภาษาไทยนะคะเป็นการโพสต์ในเชิงเหน็บแนมรัฐบาลไทยว่าหลังจากผมกลับไปแล้วหวังว่าท่านและพวกยังอยู่นะครับบริหารแบบใช้อารมณ์แบบนี้ไม่รู้จะได้กี่น้ำ โพสต์ดังกล่าวนี้ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแล้วก็ยิ่งสร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชาแม้ว่าในภายหลังจะพบว่ามีการลบข้อความดังกล่าวทิ้งแล้วก็ตามสำหรับนายฮุนซาเรือนนั้นเป็นหลานชายของสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภาของกัมพูชาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยเมื่อปี2566แต่ว่าเส้นทางชีวิตและหน้าที่ทางการทูตของเขานั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมานานแล้วค่ะเพราะว่าเขานั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้ารวมถึงเคยอบรมหลักสูตรทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศของไทยด้วยทำให้สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและเข้าใจระบบราชการของไทยเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้แล้วการตอบโต้ของกัมพูชาก็ยังเกิดขึ้นจากเพจกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาค่ะที่ออกมาโพสต์ตอบโต้ว่าไทยเองต่างหากที่ละเมิดกฎหมายข้อตกลงระหว่าง2ประเทศโดยในโพสต์นั้นระบุว่าบริเวณที่ทหารไทยเหยียบกับระเบิดยังคงมีทุ่นระเบิดหลงเหลือจากสงครามจำนวนมากซึ่งยังไม่ได้รับการเก็บกวาดอย่างสมบูรณ์และทางฝ่ายกัมพูชาก็เคยเตือนฝ่ายไทยหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมทั้งยังกล่าวหาด้วยว่าฝ่ายไทยนั้นไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ละเมิดตนเองแต่กลับมากล่าวหากัมพูชาว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทั้งนี้เพจ Facebook ของสมเด็จฮุนเซนเองที่มีคนไทยติดตามอยู่จำนวนมากนั้นก็ยังได้มีการแชร์ข้อความของกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาด้วยทำให้มีคอมเมนต์จำนวนมากทั้งคนไทยและคนกัมพูชาเข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบโต้กันไปมาเป็นจำนวนมากค่ะ
ล่าสุดผู้บัญชาการทหารบกของไทยได้สั่งการให้ทหารเตรียมพร้อมแผนจักรพงภูวนาถเพื่อรับมือกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับแผนจักรพงภูวนาถนี้มีรายละเอียดการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
ชื่อของแผนจักรพงภูวนาถนี้ถูกนำมาใช้เมื่อปี2554ซึ่งตอนนั้นเกิดการปะทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจากกรณีข้อพิพาทเรื่องปราสาทเขาพระวิหารและไทยเองประสบความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ในครั้งนั้นค่ะจนมาถึงวันนี้ก็มีการพูดถึงแผนจักรพงภูวนาถกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญทางทหารได้อธิบายไว้นะคะว่าแผนจักรพงภูวนาถไม่ใช่แผนรบกับกัมพูชาแต่เป็นแผนเผชิญเหตุทั้งนี้โดยปกติแล้วการป้องกันประเทศจะมีแผนป้องกันประเทศซึ่งปัจจุบันนี้จะมีกันอยู่3ขั้นด้วยกันก็คือ1ขั้นปกติใช้กองกำลังป้องกันชายแดนต่างๆรับผิดชอบเช่นในภาคตะวันออกที่ติดกับกัมพูชาก็จะมีกองกำลังบูรพากองกำลังสุรนารีและกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด2จะเป็นขั้นตอบโต้หรือขั้นปฏิบัติการซึ่งใช้ในกรณีที่มีภัยคุกคามอย่างชัดเจนและต้องใช้กำลังขนาดใหญ่เข้าแก้ไขสถานการณ์และ3ขั้นป้องกันประเทศโดยจะเป็นการระดมสรรพกำลังทั้งหมดที่จะสามารถป้องกันประเทศได้ซึ่งถือว่านั่นคือการประกาศสงครามสำหรับแผนเผชิญเหตุอย่างแผนจักรพงภูวนาถมักจะใช้ในตั้งแต่ขั้นปกติไปจนถึงขั้นตอบโต้เท่านั้นโดยใช้สำหรับการรับมือหนทางปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามที่อันตรายที่สุดซึ่งจะไม่ใช่แผนหลักดังนั้นแผนจักรพงภูวนาถจึงไม่ใช่การนำไปสู่การประกาศสงครามค่ะแผนเผชิญเหตุอย่างแผนจักรพงภูวนาถเป็นแผนที่ออกแบบตั้งรับและเข้าตีตอบโต้ซึ่งหมายถึงการเน้นที่จะป้องกันตนเองและโจมตีเพื่อผลในการป้องกันตนเองไม่ใช่แผนเชิงรุกเพื่อจะยึดครองดินแดนหรือว่ามีเป้าหมายทำลายข้าศึกนี่จึงเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยอย่างชัดเจนค่ะว่าไทยต้องการจะป้องกันตนเองจากการที่กำลังพลของไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดกับทุ่นระเบิดสังหารของกัมพูชาซึ่งมาตรการลักษณะนี้จึงไม่ขัดต่อการดำเนินการทางสากลค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcasts ของคุณ